не стирчали довжелезні ноги. Паніка пульсувала в шлунку. Проминав одні поліровані дерев'яні двері за одними. На кожних була табличка з прізвищем та посадою власника кабінету. І тільки тепер потроху почав усвідомлювати усю могутність міністерства, його хитру мудрість і складність. А план, що вони його розробляли увесь минулий місяць, здавався тепер смішним і дитячим. Вони зосередили всі свої зусилля на тому, як непомітно пробратись всередину. Проте нікому з них і на думку не спало замислитись, що робити, якщо там змусять їх роз'єднатись. Тепер Герміона застрягла на судовому засіданні, яке поза сумнівом триватиме не одну годину. Рон даремно намагався вичеклувати те, що понад його сили, але від чого, можливо, залежала доля якоїсь жінки. А сам Гаррі безцільно тинався на найвищому поверсі, прекрасно розуміючи, що здобич вислизнула з нього з-під носа і зараз опускається ліфтом донизу. Він зупинився, притулився до стіни і спробував поміркувати, що ж йому робити далі. Тиша тиснула на нього. Не чути було метушні, розмов або чиїхось швидких кроків. У коридорах з пурпуровими килимовими доріжками було так тихо, немовби хтось наслав сюди закляття глушелято. «Десь тут мав би бути її кабінет», – подумав Гаррі. Мало ймовірно, що Амбридж тримала свої коштовності в кабінеті, одначе було б справжньою дурістю в цьому не пересвідчитись. Тому він знову пішов коридором, не зустрівши нікого. Сторінка 213. Крім насупленого чаклуна, що бормотів інструкції перу, яке линуло перед ним, шкрябуючи щось на сувої паперу. Проглядаючись до прізвищ на табличках, Гаррі завернув за ріг. Наступний коридор посередині розширився в чималий відкритий майданчик, де з 12 чаклунів і чарівниць сиділи рядами за невеличкими столиками, схожими на шкільні парти, але доблизько відшліфованими і вільними від школярських написів. Гаррі аж зупинився, дивлячись на них, бо видовище було гіпнотичне. Присутні синхронно розмахували і крутили чарівними паличками і на всі боки від них, наче маленькі рожеві повітряні змії розлітались квадратні аркуші кольорового паперу. Минуло кілька секунд, і Гаррі зрозумів, що в них в цих діях є певний ритм, що аркуші складаються до ладу, а ще через кілька секунд він збагнув, що спостерігає за виготовленням брошур, що квадратні аркуші чарами зшиваються в книжечки, а книжечки акуратними стосиками нагромаджуються біля кожного чаклуна й чарівниці. Гаррі підкрався ближче, хоч працівники були такі заклопотані роботою, що навряд би звернули увагу на його приглушені килимом кроки, і висмикнув одну готову вже брошурку зі стосу біля якоїсь молодої відьми. Переглянув її під плащем-невидимкою. На рожевій обкладинці було витиснено золотом назву – «Бруднокровці» і загроза, які вони несуть мирному чистокровному суспільству. Під заголовком було намальовано червону троянду з дурнувато усміхненою пичкою серед пелюсток, яку душив зелений будяк з іклами та зловісним поглядом. На брошурці не було прізвища автора, та коли він почав її розглядати, шрами на правій руці знову почали сіпатись. Молода відьма, що сиділа неподалік, підтвердила його підозри, коли запитала, і далі розмахуючи своєю чарівною паличкою. Сторінка 214. Хто знає, та стара Магера цілий день допитуватиме маглороців. «Обережно!» – застеріг чаклун, що сидів біля неї, нервово озирнувся. Нешитий аркуш з-під його рук вислизнув і впав на підлогу. «Що, в неї не тільки око магічне, а й вуха теж?» Відьма зиркнула на блискучі двері з червоного дерева, що вели в це місце для брошурників. Гаррі теж глянув, і в грудях у нього змією заворушилася лють. Там, де в маглівських вхідних дверях зазвичай буває вічко для огляду, у цих дверях було встановлено велике кругле око – з блакитною райдушкою оболонкою. Це око було доволі знайомо кожному, хто знав Аластера Муді. На частку секунди Гаррі забув, що він тут і що він робить. Він навіть забув, що невидимий. Рушив прямо до дверей, щоб роздивитися око зблизька. Воно не рухалось, а сліпо й застигло дивилось перед собою. На табличці під ним було написано «Долорес Амбридж, старший помічник міністра». А ще нижче була зовсім новенька блискуча табличка – голова комісії з реєстрації осіб маглівського роду. Гаррі озирнувся на брошурників. Хоч вони й були заклопотані роботою, та все одно, мабуть, помітили б, якби на їхніх очах відчинились двері в порожній кабінет. Тому він вийняв з внутрішньої кишені дивний предмет з малесенькими лапками та гумовим гудком грушею замість тіла. Нагнувшись під плащем, він поклав детонатор-приманку на підлогу. Той одразу подріботів поміж ногами чарівників чи чарівниць. За кілька секунд, які Гаррі простояв у чеканні з рукою на ручці дверей, щось гучно ляснуло, і з кутка здійнялася хмара їдкого чорного диму. Молода відьма в першому ряду. Сторінка 215 заверещала. Рожеві аркуші порозлітались на всі боки, відьмині колеги схопились на ноги, шукаючи джерело розгардіяшу. Гаррі натиснув на ручку, заскочив у Амбриджен кабінет і зачинив за собою двері. Йому здалось, ніби він потрапив у минуле. Кімната була точнісінько така сама, як її кабінет у Хогвартсі. Скрізь мережевні покривала, серветочки, засушені квіти. На стінах висіли ті самі декоративні тарілки із зображенням прикрашених бантиками різної масті пустотливих кошенят, таких гарнісіньких, що аж нудило. Стіл накривала квітчаста скатерка з оборочками. Телескоп, прикріплений до дикозорового ока, давав Амбридж змогу шпигувати за робітниками по той бік дверей. Гаррі зазирнув у окуляр і побачив, як вони розглядають детонатор-приманку. Він виламав телескоп з дверей, залишивши чималу дірку, вийняв магічне око і поклав собі в кишеню. Знову озирнув кімнату, підняв чарівну паличку і пробурмотів: «Акціо медальйон». Нічого не сталося, та він нічого й не очікував. Амбрі, зрозуміло, добре знала всілякі захисні закляття та заклинання. Тому він швидко підійшов до її стола і почав витягати шухляди. Побачив пера, записники та чароскоч, зачаровані скріпки для паперу, що по-зміїному звивалися, вистрибували з шухляд і не хотіли повертатись назад. Недоладну мережевну коробочку, напхану бантами й шпильками, однак медальйона не було. За столом стояла шафа для документів. Гаррі почав порпатись в ній. Як і в філчевих шафах у Хогвартсі, тут було повно папок з даними про різних людей. Коли Гаррі висунув найнижчу шухляду, то побачив те, що змусило його забути про пошуки – досьє на містера Візлі. Вийняв його і розгорнув. Артур Візлі. Кровний статус. Чистокровний, але з неприйнятними промаглівськими нахилами. Відомий член Ордену Фенікса. Сторінка 216. Родина. Дружина чистокровна. Семеро дітей, двоє наймолодших хогвартці. Молодший син перебуває вдома, серйозна хвороба, підтверджено міністерською інспекцією. Статус благонадійності. Під наглядом. Всі переміщення відстежуються. Велика ймовірність, що небажаний номер один вийде з ним на зв'язок, раніше перебував у родині Візлів. Небажаний номер один. Ледь чутно промимрив Гаррі, ставлячи досьє містера Візлі на місце, засовуючи шухляду. Він здогадувався, про кого йдеться, і справді, коли розвернувся по кабінету, шукаючи нових схованок, то побачив на стіні плакат з власним зображенням і написом у поперек грудей «Небажаний номер один». До плаката було прикріплено рожеву записочку з намальованим у куточку кошенятком. Гаррі підійшов ближче і прочитав написане рукою Амбридж слово «Покарати». Киплячи від обурення, він почав обмацувати денце ваз і кошиків з засушеними квітами, але ані трохи не здивувався, що й там не було медальйона. Востаннє обвів поглядом кабінет, і серце його завмерло. З маленького прямокутного дзеркальця, спертого на книжкову шафу біля столу, на нього дивився Дамблдор. Гаррі бігом перетнув кімнату і схопив його, але в ту ж мить збагнув, що це ніяке не дзеркальце. Дамблдор сумно всміхався з глянцевої книжкової політурки. Гаррі не відразу помітив вигнуту зелену назву книги, що тяглась через його капелюх. «Життя та сміття Албуса Дамблдора». А тоді ще й напис трохи меншими літерами поперек грудей. Ріта Скітер, автор бестселера Армандо Діпіт «Майстер Чермерозматик». Гаррі навмання розкрив книжку і побачив велике, на цілу сторінку фото двох юнаків, що нестримно реготали, обнявши. Сторінка 217. Один одного за плечі. Дамблдор уже з довгим волоссям запустив собі ріденьку борідку. Така сама була в Крума і страшенно дратувала Рона. Поруч з Дамблдором захилинався з радості веселий і дивакуватий на вигляд хлопець. Золотисте волосся кучерями спадало йому на плечі. Гаррі подумав, що то міг бути юний доч, та не встиг він глянути на підпис під фотографією, як двері кабінету відчинились. Якби тікниці, заходячи, не озирнувся в коридор, Гаррі не встиг би й плащ-невидимку накинути. Можливо, тікниці щось таки помітив, бо на якусь мить завмер, здивовано придивлявшись до того місця, де щойно був Гаррі. Вирівши, мабуть, що це Дамблдор почухав собі носа на обкладинці книги, яку Гаррі ледве встиг поставити назад на полицю, Тікнесі підійшов до стола, націлився чарівною паличкою на перо, що стирчало вже на поготові з чорнильниці. Перо підстрибнуло і почало шкрябати записку для Амбридж. Поволі, майже не дихаючи, Гаррі вислизнув з кабінету. Брошурники й досі юрмились навколо решток детонатора приманки, що димів і кволо гудів. Гаррі проскочив у коридор, а маленька відьма в нього за спиною сказала: «Можу закластись, що воно пролізло з відділу експериментальних чарів. Вони там такі недбалі. Пам'ятаєте ту отруйну качку?» Гаррі біг назад до ліфтів, перебираючи в голові варіанти. Ймовірність, що медальйон захований десь тут, у міністерстві, просто мізерна. А витягти чарами з Амбридж, де він може бути, поки вона сидить у переповненій судовій залі, неможливо. Тепер найголовніше було непомітно вийти з міністерства і повторити спробу іншим разом. Насамперед треба знайти Рона, а тоді вдвох придумати, як витягти Герміону із зали суду. Ліфт приїхав порожній. Гаррі застрибнув туди і стягнув себе плащ-невидимку. На його превелике полегшення, коли ліфт з брязкотом зупинився на другому рівні, зайшов мокрий, як хлющ, Рон з дико виріченими очима. Сторінка 218. «Доброго ранку», – затинаючись, привітався він з Гаррі, коли ліфт поїхав. «Роне, це я, Гаррі». «Гаррі, чорт, я вже й забув, який ти став. А де Герміона?» «Вона мусила вийти з Амбридж до зали суду, не змогла відкрутитись». Та ліфт знову зупинився. Двері відчинились, і зайшов містер Візлі, розмовляючи з літньою відьмою, біляве волосся в якої було так сильно начесано, що нагадувало мурашник. «Я чудово розумію, що ви кажете, Вакандо, але, на жаль, не зможу взяти участь у…» Містер Візлі замовк на півслові, побачивши Гаррі. Дивно було, що містер Візлі дивиться на нього з такою неприязню. Двері ліфта зачинились, усі четверо поїхали вниз. «О, здоров, Рех!» – привітався містер Візлі, озирнувшись на звук крапель, що стікали з Ронової мантії. «Ти, здається, твою дружину сьогодні допитують?» «А що з тобою? Чого ти такий мокрий?» «У кабінеті в Якслі йде дощ», – відповів Рон. Він звертався до плечей містера Візлі, мабуть, побоюючись, що батько його впізнає, якщо вони зустрінуться поглядами. «Я не зміг його зупинити, тому мене послали по Берні Пілзворта, чи як там його?» «Так, останнім часом залило багато кабінетів», – сказав містер Візлі. «А ти пробував метеокляття Реканто?» «Блечлі воно допомогло». «Метеокляття Реканто?» – прошепотів Рон. «Ні, не пробував. Дякую, тат. Тобто дякую, Артуре». Двері ліфта відчинились. Стара відьма з мурашником на голові вийшла, а за нею вибіг Ірон. Гаррі хотів було вибігти теж, але дорогу йому заступив Персі Візлі, що заходив у ліфт, не відриваючи очей від якихось паперів. Тільки коли двері брязнули і зачинились, Персі побачив, що їде в одному ліфті з батьком. Він став червоний, як буряк, і вискочив, щойно ліфт зупинився. Гаррі вдруге хотів було вийти, але тепер шлях його перегородила рука містера Візлі. Сторінка 219. «Хвилиночку, Ранкорне», –